až spre učeničie.
Bun găsit, vă spunem, dragi prieteni, din spațiul Pașilor spre ucenicie. Sunt Cristian Săuca și vă invit la studiul prin Cartea Daniel. Ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Dumnezeu îi vorbește din nou lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Inima lui era plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Să descoperim răspunsurile la aceste întrebări ascultându-l pe pastorul Liviu Spărsi.
Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri, și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatăl lui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea. Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori, noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu e de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și îi spune, punct, ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe acoperișul palatului său, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă și probabil că atunci când a nebunit au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege și a pierdut mintea și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos, este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci, când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe Cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea Lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce se poate dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul Lui? El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astă seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite Lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei, a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. Iată ce face Domnul atunci când mândria este înlocuită de smerenie. Dacă n-ar fi scris cântarea aceasta, probabil că nimeni n-ar cunoaște numele acestei cântărețe. Dar pentru că a scris o cântare, a ajuns să fie o binecuvântare pentru mulți. Mândria merge înaintea căderii, dar Dumnezeu dă har celor smeriți.
Sunt Cristian Souca. La finalul mesajului pastorului Liviu Spărsi, vă invit să ne ascultați din nou când vom continua studiul pe cartea prorocului Daniel și vom vedea cum izbăvește Dumnezeu pe ai săi chiar din gura leilor. Până când ne vom întâlni din nou la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, supuneți-vă lui Dumnezeu fără mândrie, trăiți în curăție și fiți o binecuvântare în lume.
Pași spre ucenicie.